Já bych vás všechny chtěl pozdravit a omlouvám se těm, které jsem nepozdravil osobně, tak to napravuji aspoň zkazatelný. A jsem moc rád a dělá mi to velkou radost, že jsem mohl tady za vámi přijet, i když, jak bratr řekl, z dalekého Prostějova, tak já bych to neviděl jako úplně dálku. Je to Morava, takže to nebylo zase takové daleko. Ale jsem moc rád, že tady můžu být a mě s vámi vždycky, když jsem tady, tak je mi s vámi dobře. A vlastně ne dobře, výborně. Takže tak a věřím, že i dnešní zamyšlení, dnešní kázání budete moci vnímat takové to boží povzbuzení. Protože když jsem si to kázání chystal, tak mě velice povzbudili ty verše a to všechno, co tam teďka zazní. Takže jinak ještě než začnu kázat, tak bych chtěl vyřídit pozdravy z našeho sboru Prostějov, protože mě kladli na srdce, abych všechny pozdravoval, takže to teďka konám takhle zkazatelný. Moc vás všechny pozdravuji a zase třeba někdo z vás, když přijede k nám, tak zase můžete pozdravovat tady odsud. Tak to dělám se šumperským sborem, vždycky přijedu, oni pozdravují Prostějov pozdravuje je, takže to je už zavedená praxe. Já se ještě s dovolením, než začnu, já se napiju, protože vyschlo mi v krku. Jinak ještě bych chtěl trošku říct něco o té škole, kterou studuji. Určitě znáte teologický seminář na Sázavě. Jsem tam teď ve druhém ročníku. A tak, jak řekl bratr Mirek, že to je náročná škola, tak je to pravda. Ale zase na druhou stranu je to škola, která mě, aspoň mě osobně, pokud můžu mluvit za sebe, velice obohacuje. Takže pokud někdo tady je z vás, kteří třeba se rozhodujete nebo přemýšlíte o tom, jestli jít studovat, tak letos se zrovna otvírá nový ročník a teď vlastně na začátku června budou přijímačky. Takže pokud ještě máte v hlavě nějakého broučka nebo brouka, teď, pokud nemáte, tak já vám ho tam klidně dám. A takže můžete se podívat i na stránky aty.casd.cz a tam najdete více informací. Jinak učitelé jsou tam velice vstřícní, když je, není to takhle, není to úplně klasicky vysoká škola, tak jak možná jsme zvyklí na světských vysokých školách, ale tam opravdu je taková rodinná atmosféra. A když někdo má s něčím problém nebo něco nezvládá, tak vždycky můžete i se učitelem přijít a jsou ochotní vám nějak pomoct. Takže za mě určitě doporučuju. A teďka bych chtěl, protože moje kázání, já už jsem tak zvyklý, začínají otázkami. A dneska to nebude jinak. Chci se vás zeptat, a určitě se mnozí z vás teď přihlásí, jestli jste byli v životě v nějaké bezvýchodné situaci někdy? Nějaké úplně, prostě úplně bezvýchodné, totálně situaci. Můžete zvednout ruky, kteří? No, já jsem to věděl, že to bude hodně. No, a co jste v takové situaci prožívali? Nebylo to určitě nic příjemného, že? A já jsem v takové situaci byl taky a nejenom jednou a můžu říct, že opravdu, když jsem zrovna byl v té situaci, tak to člověku běží v hlavě spoustu myšlenek a hodně se ptá. A my často bojujeme s různými věcmi v životě, prožíváme různá úskalí, různé období, kdy se nám třeba nedaří. A zase na druhou stranu můžeme vnímat, že třeba tento svět se nám snaží namluvit, že přece si musíme věřit, že musíme všechno zvládnout sami, že musíme věřit jenom sami sobě. A nebo Ještě jeden takový postoj, to vnímám u mnoha křesťanů, nemyslím nutně v naší církvi, ale i taky v naší církvi, že věci si naplánujeme sami, začneme je dělat a Ježíše a Pána Boha k ním pozveme tehdy, až se nám opravdu nedaří, až to nezvládáme. A já mám pro vás dobrou zprávu, že to tak být nemusí, že opravdu Pán Ježíš nám chce pomáhat nejenom tehdy, když jsme úplně na dně, nebo když se nám nedaří, nebo když něco nezvládáme. Ale on chce ty naše boje, ty naše zápasy vzít do svých rukou. Konec konců, já vždycky, když povídám o tom kontrastu v tom, že svět, nebo aspoň ty postoje ve světě se nám snaží namluvit, že si musíme věřit sami sebe a pomoci sami sobě, tak používám takovou ilustraci. Vemte si, kdybyste stáli a najednou byste padali, tak přece nemůžete se opřít sami o sebe, to nejde. Potřebujete nějakou oporu, někoho, kdo vám rozumí. A já bych tuto myšlenku chtěl ilustrovat na příběhu z Bible, kdy tento příběh se odehrává v době, kdy judskému království vládne král Jošafat. Judské království vlastně, nebo ta původní sláva izraelského národa už je pryč, definitivně toho sjednoceného, a izraelské království bylo rozděleno na severní Izrael a Judsko. A tak jak i v této době, o které teď budu mluvit, tak i v dřívějších dobách, i potom později, Izraelci prožívali ohrožení ze strany těch okolních národů. A opravdu nejinak tomu bylo i teď, kdy tomu judskému království vládne král Jošafat. A teďka můžete si otevřít druhou Paralipomenon 20. kapitolu a tam budu postupně číst, ne všechny verše, já budu přeskakovat v tom příběhu, protože ten příběh celý je dlouhý a chci vypíchnout některé opravdu dobré myšlenky, které mě velice oslovily a chci se s vámi o ně podělit. Takže druhá Paralipomenon 20. kapitola. A můžeme číst hnedka ten třetí verš, kdy tam se píše toto. Druhá Paralipomenon 20, verš 3. Jošafat dostal strach. Můžeme to vidět, že opravdu dostal strach. Ale můžeme říct, že když dostane někdo strach, že to je špatně, ale strach je přece přirozená lidská vlastnost. Někdy nám strach i dokáže zachránit život, protože když budeme stát na okraji propasti, tak se bojíme, tak nás to chrání proti tomu, abychom udělali krok dál a spadli dolů. Ale pak je i jiný strach, který nás dokáže paralyzovat, který nám neprospívá. A určitě si možná řeknete, no tak král a dostal strach. Dokážete si někdy představit, že by v dnešní době třeba prezident nebo nějaký vysoký činitel, že by se o něm napsalo, že dostal strach? Je to velice taková divná představa, že? Ale tady to čteme, že ten král Jošafat dostal strach. Ale důležité je, jak na to zareagoval, na ten strach. A to čteme vlastně dál potom. On dostal strach, ale rozhodl se hledat Hospodina a vyhlásil v celém Judsku půst. Zrovna tady tenhle krok, který on učinil, tak nebyl ničím neobvyklým. To dřív třeba můžeme si vzpomenout na Ninivského krále, když Jonáš šel v Ninive a ten král taky, vlastně všichni se, celé to město se pokořilo. A on potom, on vyhlásí půst a potom ve 12. verši čteme toto. kdy on se vlastně modlí za ten celý národ. Mimochodem, další věc je, že ten král někde nezaleze někde do nějaké skrýše nebo do nějakého paláce a tam je sám. On to prožívá s tím svým lidem. Jaký je to kontrast, že? Oproti třeba dnešní době, kdy různě je nějaká krize a teď ten prezident někde zmizí. Nejinak tomu bývalo v minulosti, kdy třeba byl v nějaké zemi převrat a ten král nebo ten prezident prostě emigroval do jiné země. Ale tady ne a ve 12. verši čteme toto. Bože náš, což je nebudeš soudit, vždyť v nás není síla proti tomuto velikému davu, který táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale k tobě obracíme oči. Možná jsem trošku poopomněl ten říct vlastně, o co tam šlo. Judské království ohrožovali Amonci a Moabci. A oni, ti Judejci, neměli nějakou extra výzbroj, čím by se jim mohli rovnat. A sám král to říká, že v nás není síla proti tomuto velikému davu. A tak se obrací k Bohu, k Hospodinu. To je vlastně i základní věc i pro nás, když jsme opravdu v bezvýchodné situaci. To nezabalit, neříct si, no tak to je konec, to je prostě konec, to už není žádná naděje. Ale obracet se k Bohu. Vyjádřit mu ze srdce, mu říct, co prožíváme. A o to, pokud to bude opravdu ze srdce, pokud to bude z celého srdce, tak Pán Bůh nikdy k tady těmto modlitbám není hluchý. A můžeme to konec konců vidět i potom v 15. verši, kdy na jednom z levíců spočine Duch Svatý a ten levíc potom v moci Ducha pronese toto. Verš 15. Pozorně naslouchejte všichni Judejci, obyvatele Jeruzaléma a králi Jošafate. Toto vám praví Hospodin. Nebojte se a neděste se tohoto velikého davu, protože boj není váš, ale Boží. A verš 17. Vy zde nebudete bojovat. Postavte se, stůjte a dívejte se na Hospodinovu záchranu pro vás, Judejci a obyvatele Jeruzaléma. Nebojte se a neděste se, zítra vytáhněte proti ním a Hospodin bude s vámi. Když jsem tyto verše četl poprvé, tak mi běhal mraz po zádech. Ono kolikrát, když jsme v nějaké těžké situaci, tak si říkáme, ale přece musí být nějaká možnost, abych já tomu něco nějak se přičinil pro to, abych se z té situace dostal. Ale věřte mi, že někdy jsou situace, kdy nezmůžeme vůbec nic a jsme závislí jenom na pomoci druhých. Já bych chtěl vyprávět trošku příběh, který jsem prožil před 3 měsíci, když jsem měl úraz a spadl jsem z kola. A byla to jedna z takových těch bezvýchodných situací, které jsem měl, protože potom jsem nebyl schopný pořádně chodit a ani se o sebe pořádně postarat. A když jsem se modlil k Bohu, tak Pán Bůh mi skrze mého bráchu ukázal, že není ostuda si říct o pomoc a není ostuda říct, že něco nezvládám. A já si pamatuju, jak kdyby to bylo včera, když jsem potřeboval jít do vany, ale vůbec jsem nemohl zvednout nohu. A můj brácha mě doslova do té vany donesl. A já jsem si uvědomil, jak je to velké požehnání, když je někdo, kdo vám může pomoci. A pokud bych měl říct ještě jedno poučení z toho, co jsem prožil, tak i to, že v těch situacích opravdu nejsme sami. I kdyby nikdo z lidí nám nepomohl, Bůh je vždycky s námi. A můžeme to potom vidět i dál v tom příběhu, který teďka sledujeme. Co se potom teda stalo? Ve verši 20 čteme toto. Časně ráno vstali a vytáhli k Tekojské pustině. Když vycházeli, Jošafat zůstal stát a řekl: Slyšte mě, obyvatelé Judejci a obyvatelé Jeruzaléma. Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům a uspějete. Toto pronese král, který se před několika okamžiky třásl strachem. Jaká změna, jaká proměna? A tady z toho mi i pro mě osobně vystává takové povzbuzení, že můžeme prožívat sebevětší strach, sebevětší úzkost, ale tak jako když jsou bouřkové mraky, přece ty mraky tam nejsou na pořád. Pokud ty mraky tam jsou, můžou být sebetmavější, ale přijde doba, kdy se rozplynou a slunce znovu zasvítí. A tak i ta největší krize netrvá věčně. A pokud jsme v té krizi, můžeme mít pevnou důvěru v to, že Pán Bůh zasáhne a že nás z té krize vyvede. Tak jako z té krize vyvedl Judejce. A jak je vlastně ty pohanské národy Judejci porazili? Když jsem tento příběh četl poprvé, tak jsem se nestačil divit. Oni místo boje začali s jásotem chválit Hospodina. A místo strachu s radostným křikem oslavovali Hospodina. A dopadlo to nakonec tak, že ti Moabci a Amonci se mezi sebou vzájemně pobili. A možná si řeknete, ale tak přece to dneska tak není, že to přece bylo tehda byla jiná doba. Ale ne, ten Bůh, který pomohl Judejcům tehdy, ten Bůh je stejný i dnes. Ten Bůh, ten stejný Bůh chce pomáhat i nám a chce vyhrávat ty naše zápasy, naše boje a chce stát po našem boku. My mu můžeme dovolit, aby se oslavoval, aby stál po našem boku. On nechce, abychom se trápili těmi starostmi sami. On chce opravdu být s námi. A největšího požehnání dosáhneme, když ty naše problémy a zápasy necháme Bohu. Mně se teď vybavil jeden příběh, nebo jeden zážitek takový, který jsem měl s mojí sousedkou. A na tom je krásně vidět, jak někdy je lepší něco, čemu nerozumím, nechat někomu, kdo tomu rozumí. Mojí sousedce se rozbila televize a ona mě poprosila, jestli bych jí nemohl tu televizi spravit. A já jsem řekl, dobře, tak podívám se na to, ale potom, když jsem zjistil, že ta televize je rozbitá opravdu hodně, že s tím nic neudělám, tak jsem jí řekl, paní sousedko, nezlobte se, ale na to se bude muset podívat opravář. A někdy tady v těchto problémech si to potřebujeme uvědomit i my, že někdy opravdu není ostuda říct, já na to nestačím, já to nezvládám. Tyto slova můžeme říct i Bohu a on nikdy k těmto modlitbám není hluchý. A možná si někdy říkáme, proč jsme se museli dostat do těchto bezvýchodných a prekérních situací. A možná je to právě proto, aby nás Pán Bůh naučil se na něho stoprocentně spolehnout. Kdy už si nemůžeme sami pomoci, kdy ani naše největší snaha nepomůže k tomu ten problém vyřešit. Ale my se můžeme stoprocentně spolehnout na Pána Boha. Protože on, když to čteme v Biblii a konec konců i v tomto příběhu, kdy tak bezmocný a slabý národ, když se k ním takhle mocně přiznal a kdy vlastně, když se modlíme k Pánu celého vesmíru a ke Stvořiteli, tak můžeme mít smělou důvěru v to, že pomůže i nám. A můžeme taky i se povzbuzovat tím, že krom toho, že nám pomáhá sám Bůh, tak taky posílá své anděly. A já mám moc rád verš, který je zapsaný v Žalmu 34, verš 8. Žalm 34, verš 8. Určitě ten verš důvěrně znáte. Ano, ano. Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí, a zastává se jich. A tady vidíme i v jiném překladu, i vytrhuje je. A to je obrovská armáda andělů, která stojí na naší straně, když jsme v nebezpečí. A my se nemusíme opravdu bát. A možná, kdyby se nám otevřeli oči tak jako Eliášovi a viděli ty ohnivé vozy, tak bychom více pochopili, že můžeme mít pevnou důvěru v to, že nás Pán Bůh v tom nenechá. A teďka ještě bych chtěl použít jeden příměr. Když si lépe potřebuje, že nutně potřebujeme Boží pomoc, můžeme představit například na ilustraci ze sportovního prostředí. Nevím, kdo z vás tady někdy sledoval nebo sleduje sport pasivně nebo aktivně, nějak ho provozuje, ale určitě znáte ty některé sporty, že je trenér, který toho svěřence vede. A ten svěřenec musí tomu trenéru důvěřovat, aby když tu taktiku stanoví na ten zápas, že opravdu pokud bude dělat to, co mu ten trenér řekne, že to povede k dobrému výsledku. Ale i ten nejlepší trenér není schopný plně pochopit, co ten daný sportovec prožívá. I ten nejlepší trenér, pokud to není rodič, tak ten sportovec si ho musí zaplatit. A jaká výhoda pro nás, že Pán Bůh se k nám nejenom sklání ve vztahu tak, jak sportovec a trenér, daleko víc, protože on nás miluje, my jsme jeho děti a on pro nás chce to nejlepší. A tak i pro nás vždycky, když vidí do budoucna, tak nás připravuje, abychom zvolili dobrou taktiku pro další dny, aby nás připravil na to, co nás čeká. A jde o to, abychom tak jako sportovec tomu trenéru i my dokázali důvěřovat. A my toho trenéra a my navíc nemusíme vyhledávat Pána Boha, ale Pán Bůh vyhledává nás kolikrát. Že vím, že v jednom sportu, že najít dobrého trenéra je velice těžké a Pán Bůh jako náš rodič, náš otec, tak jako v příběhu marnotratného syna, když viděl toho svého syna, tak mu běží v ústrety, tak i Pán Bůh utíká za námi a touží po našich modlitbách, touží po tom, abychom s ním trávili čas. A konec konců není to jen Pán Bůh, ale i Pán Ježíš Kristus, který tím, že byl na této zemi a tím, že prožíval ty zápasy a boje a obstál v nich, tak dokáže plně pochopit ty naše pocity, které prožíváme v těch zápasech. A tak bych vás chtěl, moji milí, povzbudit, abychom mu dovolili převzít tu iniciativu v těch našich problémech. Na této zemi je to tak, že my musíme podat ten výkon, my si musíme věřit, ale my to můžeme obrátit, zkusme to obrátit. Pane, ty se oslav, ty konej. Já si sám sebe jsem se ptal, co pak mě musí Pán Bůh vždycky dovést až do bezvýchodných situací, abych si uvědomil, že ho opravdu potřebuji. Dovolme mu více jednat v našem životě. A pak se začnou dít věci. Můžou přijít zkoušky, zápasy, ale pokud v nich budeme hledat Boha, on vloží v naše srdce pokoj a klid. A a my jej, tak jako Judejci, můžeme chválit a velebit. A i Pán Ježíš věděl, že budeme na této zemi prožívat těžké zápasy, a proto do Bible nechal zapsat krásné verše. A já ten verš, který teď budu číst, důvěrně znáte. Je to verš, který je v Janovi z 14. kapitole 27. verši. Jan 14:27. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. A potom jinde v Janovi 16. kapitole 33. verši, kdy předtím, když učedníkům vypráví, co se má všechno stát, tak potom v tom verši 33 jim říká: toto jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se. Já jsem přemohl svět. Takže někdy, když čteme takové ty zprávy různé, kde jsou negativní věci a spoustu, a nás to někdy deptá, tak můžeme přijít za Pánem Ježíšem a poprosit ho: Pane Ježíši, prosím tě, dej v mé srdce pokoj a klid. Ne ten pokoj, který slibuje tento svět, ale pokoj, který dáváš jedině ty. A on nám ten pokoj dá, protože to je zaslíbení, které on dal. A můžeme mít opravdu smělou důvěru v to, že nás vyslyší. Někdy můžeme prožívat takové chvíle, jak kdyby Pán Bůh mlčel, a někdy to není krátká doba, ale můžeme jako Job taky vyjádřit, že jestliže, nebo jak říkáte svojí manželce, co pak budeme od Boha brát, jenom to dobré? A právě Job mohl poznat, že i když Pán Bůh dopustil a dopustí některé věci, tak že na nás nezanevře. A já bych chtěl taky, možná jestli si vzpomínáte, jak jsem tady měl naposledy kázání, to už je dlouhá doba, to asi už si nebudete pamatovat, ale že mi vám na konci svých kázání básničky. A ještě předtím, než vám přečtu básničku, tak tady mám ještě poslední verše, to jsem opomněl. On totiž, apoštol Pavel, to krásně ilustroval v 2. Timoteovi 4. kapitole 7. až 8. verši. A můžeme to vlastně i vnímat třeba i tak, jak jsem tady mluvil o tom sportovním prostředí, kdy máme nějaký závod, který běžíme, a můžeme potom na konci, tak jako apoštol Pavel, když to nechal zapsat do 2. Timoteovi 4. kapitoli 7. až 8. verš: dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá Pán, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Takže opravdu bojujme dál dobrý víry boj a nevzdávejme to. A konec konců i ta báseň, kterou teď přednesu, se jmenuje Nevzdávej to. Protože Pán Bůh, věřím tomu, že Pán Bůh chce, abychom to nevzdávali, abychom mu důvěřovali. Takže báseň Nevzdávej to. Ano, jsou chvíle, a není jich zrovna málo, kdy máš pocit, že už nemůžeš a že vše vzdáš. Nějakou vzpruhu a povzbuzení by si tvé srdce přálo, a místo toho do ještě větších depresí upadáš. Ve svých myšlenkách zmítáš se sem a tam. Vše se ti doslova bortí a padá pod rukama. Přijde ti, že jsi na všechno docela sám. Chtěl bys už mít konečně pevnou půdu pod nohama. I když se vše zdá těžké a nezvládnutelné, přece jen je tu někdo, kdo ti chce pomoci. Dokáže i to, co je v lidských očích neproveditelné. Vždyť umí i samotného knížete temnot přemoci. Bůh prožívá tvé trápení spolu s tebou a chce radost a pokoj v tvé srdce dát. Neslyšíš, jak jeho prsty na dveře tvého srdce klepou? Už brzy se budeš znovu radovat, znovu smát. A tak, i když je ti teď smutno, neveselo, pořád ve svém srdci a na paměti měj, že Bůh tě miluje. A i kdyby se ti zas vzdát všech tělo, bojuj dál a ještě to nevzdávej. Amen.